«Дык вось, які ты лясны бог», — думаў Мірошка, асцярожна падыходзячы да галоўнага ідала, узіраючыся ў цёмнае, груба высечанае з дрэва рысы загадкавага суровага твару. У ідала не было ні ног, ні рук, толькі галава на тоўстым дубовым камлі. «Тут моліцца мая маці, суседка Прасковня». Сюды пад покрывам цемры, каб ніхто не заўважыў, прыходзяць, пракрадваюцца людзі з усіх вакольных абшчын. Чым ты вабіш іх, лясны бог, што даеш? Цябе б даўно пасеклі на добненькія кавалкі і спалілі князь з папом, каб толькі знайшлі. Скажы, лясны бог, як жыве на тым свеце мой бацька, Рацібор? Ці добра яму там? Ці успамінае ён мяне? Як відно па ўсяму, таксама быў усхваляваны нечаканай сустрэчы з лясным богам. Зняў шапку, стаяў, маўчаў, глядзеў на цемнатваравага дубовага ідала. Раптам прамень сонца, прабіўшы снегавыя хмары, упаў на твар ідалу. І адбыўся цуд. Ярка і весела заззялі, засвяціліся, як у жывога чалавека вочы ў ідала. Мірошка з Якавам так і зранцвелі, застылі, не дыхаючы. Яны маглі паклясціся на крыжы, што за імгненне да гэтага у ідала не было ніякіх вачэй. Твар быў цёмны, плоскі, мёртвы, сляпы, і раптам гэтыя вочы. Сонечныя промні, як залатыя ніткі, затрапяталіся на шчоках у ідала. Здавалася, ён адначасова і смяецца, і плача. Схавалася за хмары сонца, патух прамень, ідал зноў зрабіўся ідалам, нерухомым, цёмным, мёртвым кавалкам дрэва. «Што гэта было?» – беручы Якава за руку, спалохана прашаптаў Мірошка. «Вочы, вочы глядзелі на нас», – ціхім голасам адказаў Якаў. «А дзе яны зараз?» Бог іх заплюшчыў. Ён убачыў нас, прывітаў і зноў заплюшчыў вочы. Ён не хоча дужа доўга глядзець на людзей, бо людзі здрадзілі яму, памянялі яго на грэчаскага бога, якога салодкім дымам з кадзільняў абкурваюць папы. «Пойдзем адсюль, Мірошка». Яны асцярожна па адной са сцяжынах, каб не пакідаць лішніх слядоў, пайшлі па зімовым лесе, і Мірошка ўсё бачыў перад сабой таємнічыя яркія вочы. Яны глядзелі на яго са снегу, з цёмна-зялёных яловых галінак, з неба, нават са спіны Якава, што ішоў наперадзе. «Што гэта было?» – думаў, пакутаваў Мірошка. «Чаму маўчыць Якаў? Ён жа так любіць пра ўсё расказваць, усё растлумачыць, павучыць, дзе трэба і не трэба». Якаў і праўда ведаў, што гэта было такое. На месцы вачэй у ідала былі увабіты два маленькія каштоўныя каменьчыкі. Іх прывезлі дужа здалёку, з цёплага мора, да якога хіба толькі птушкі далётваюць. Ажно лашт тона. Мёду і воску аддалі за іх купцам людзі з берагоў Свіслачы і Бярэзіны. Якаў ведаў пра гэта, ды чамусьці не захацеў расказваць Мірошку. Хай помняцца хлопцу не камяні, а вочы, жывыя, нясцерпна бліскучыя. А зіма ўсё болей выхалоджвала зямлю і пушчу. Потым паваліў снег, ды такі густы, такі спорны, што за некалькі дзён Свіслач замяло па самыя берагі. Гарэлая весь згубілася пад снегам, толькі нячастыя дымы, як звярыныя хвасты, павольна калыхаліся ў стылым небе. Ямы, у якіх хаваюць зерня, замуравала, да іх цяжка, амаль немагчыма было прабіцца, і голад рэзаў жываты. Звяры і птушкі некуды зніклі, ці то пахаваліся ад лютай зімы, ці то перабеглі і пераляцелі ў больш бяспечнае месца. Паляўнічыя вярталіся з ціхай пушчы, стулами, полными стрел, с рогвицами, якія так ни разу не упіліся у теплый звярыны бок. У селки, у пастки, у звярыны ямы трапляли только снег и леташнее мерзлое листья. У особливо лютую морозную ночь на небе успыхнул великий срабрысто-белый крыш, и он погрозливо зяв над землей. Усе прачнулися у грэлы весе, старые, малые. Усе со страхом глядели у ледяную вышиню, чекали конца свету. На завтра черная ниточка людей потягнулась с горелой веси у княжее сальцо. И шли с уздыханием и плачем, покорливо. Слезы на вачах у женщин каменели, перетворались у блескучие холодные горошины. Рагвалод Свислацкий сустрел змарнелых смердов миром и ласкавым словом, як батька сустракая своих блудных детей. «Князь христолюбец, князь милосердник, дай хлеба!» Зняв шапки, бухнулся у шорсткий снег на толп. «У вачах темно, дети пухнуть, хоть на конском хвосте вешайся!» «А вы порежьте своих коней и ешьте их!» Сыто зарагатал звала старший конюши Коноплич, який не забылся, як гэтые тихмяные овечки недавно по волосине выдирали ему бороду. «Не то я кажешь, раб!» — сердито глянул на Коноплича Рагволод Свислацкий. «Что смерть без коня? Хмара без неба? Дзмухне ветер, и нема хмары!» И знов повернулся до натопу, что безголосо стоял на коленях. «Сосновую кору ясте!» «Ядим, княже, и мох ядим. Дренно. Христиане повинны есть и Божий хлеб, а не траву подножную. Я дам вам хлеба, отчиню житницу. Сказано условие про богатого и бедного Лазара. Ты ж, коли увойдешь у палаты, коли ляжешь на ложе и поставить перед тобой великую полную трапезу, тогда и вспомни того бедного, что блукая, як пес по улицах, у змроку и бруди, а ту лиде не на ложа, не до жонки, а на соломе быть сам пес усю ночь вые. Дякуй тебе у ноги, князь, заступник, квола, бо не было сил, загомонил на толп. Я дам вам хлеба, а вы моему огнищанину. Огнищанин, господар пасеки, огнища, княже муж. Некрасу отдасте заречный луг, на яким пасвилась общинная говяда. Подумали смерды, что уже не першему огнищанину отдают седы ковалок своей земли, да не хапило моцы перечить, бо голодные близкуки зихотели увачу, бо дети плакали. Княже хлеб выротову угорелую весь, перебилися, перекидались, перетерпели, а там и зима отпустила, и сонненько почало с неба успехаться, и той, кто не помер у морозы, уже верил, что неяк доживе до весны, до дня Бориса и Глеба, коли зерня у ролю кидают, спеваючи. Святый Борис ляды палить, землю грея, ячмень сея, спався валочки, с правой жменьки, кинешь редко, даст Бог густо. Дерена радовалась и горелая весь. Глубокий снег, что завалил ей перед гэтым, не только беду и покуту принес, он и великую ласку зарабил, отрезал от усяго свету, утымлику и от ворогов, от таций живодеров, у яких учепистые руки, ненаедные животы и злые мячи. А только поменяло снегу у пушчи и на реках, только змог войски конь, провалившийся у снег по сам живот, добегчи до горелой веси. Як пришла у Свислацкое князство дружина друцких князев, кажуть же люди, куды конь с копытом, туды и рак с кляшней. Рагволод Свислацкий не чакал такого поспеху от суседей. Сам ён у наезды ходил, коли зима с льдинами по реках сплывала, коли снегу робилося тесно на теплой земли. Заперся Рагволод у княжем сельцы, дружину навал поставил, челядь у зброю, рашил отсидеться до лепшего часу. Что ночь молился Богу у церкве, и дедам-прадедам своим молился, на допомогу кликал. И думал ти со злостью, ти с отчаем. Яны, деды-прадеды, померли, им добро, а тут еще треба будет помирать. Ставил свечки усім святым и Прасіні Полоцкі, и братам Борису и Глебу, и Феодосію Печерскому, да чомусь нічого не лепшилося для князя. Дручане полезли были на вал, але сустрел их Рагволод стрелами калёнами, каменнямі і галышамі з камнястрэльнай машыны, якой пасля бунту смердаў на двары паставіў смалой і агнём. Крык і енк да неба далятаў. Даручані, сербануўшы ліха, рассыпаліся як таці па ўсёй акрузе, пачалі рабаваць смердаў, не здымаючы, аднака, блогі з княжага сяльца, правільна рашыўшы, што не толькі смеласць гарады бярэ, голад таксама бярэ. Сядзеў князь, як паранены вепр, завалам глядзеў на дым і агонь, што паўсюдна небасхіл засланялі. І плакаць хацелася, бо гэта ягоныя багацці, ягоныя сіла дымам у неба ішлі, ворагу даставаліся. Гарэлы весь ужо не першы раз на сваім вяку, пабачыўшы разбой, рыхтавалася да новага разбою. Людзі заганялі жывёлы ў лес, у гушчар, што ў каго было зерне, добрае адзенне, посуд, золата і срэбра, усё складвалі ў торбы, хавалі ў дуплах дрэў у ямах.